Озатлык радиосу сөйли. Бүген 14-нче июнь сишәмбе көн микрофон алдында Алсу Кырмаш. Бүген сезне яңа китап белән таныштырабыз. Тукай фонды президенты Риман Гыйлемханов, журналистлар Гүлназ Галимҗанова, Рамиля Газизуллина, Альбина Газизуллина төрки халыклары күңеленнән Тукайны эзләп барып кайткан сәфәрләре турында сәяхәтнәмәне китап итеп бастырып чыгарган. Журналист Илфак Шиһабов Казан үзәгендә татар басмаларын сату урыны ачып милләтне өйрәнмәкче. Милләт өчен нидә булса эшләү максатыннан талпынып карыйм инде, диде ул Азатлык хәбәрчесенә. Архив сәхифәдә Азатлык архивыннан тапшырулар тыңлагыз. Булар барысы да Азатлыкта соңгы хәбәрләрдән соң. Микрофон алдында Наил Алан.
Азатлыкта хәбәрләр ничек бар, шулай.
Сишәмбе көнне Кырымның КФЭ, ягъни Феодосий шәһәр мәхкәмәсе Ульвия Сәйдмәмбетова шикаятын тикшереп, аны татарская морда кебек сүзләр белән мыскыл иткән Ирина Бабылёвага 1000 сум акчалата җәза билгеләде. Прокуратура бу эшне административ хокук бузу кодексының мыскыл итү мәддәсе нигезендә тикшерде. Апрель аенда ашыгыч ярдәм машинасы чакырган Ирина Бабылёва шәфкать туташы Ульвия Сәйдмәмбетовага мыскыл сүзләре әйткән. Ульвия полициягә шикаять иткән. Кырым татар активистлары мәхкәмәнең бу карарын ризасызлык һәм ачу белдерде. Нариман Жалалов сүзләренә караганда, Ульвия Сәйдмәмбетова эше җинаят кодексының 282-нче маддәсе нәфрәт һәм дошманлык тудыру, кешене түбәнсетү нигезендә тикшерелергә тиеш иде. Аның өчен җәза 100 мең сумга кадәр каралган. Кырымда кырым татарларын түбәнсетү 1000 сум тора дип язды Жалалов үзенең Facebook сәхифәсендә. Кырым татарларын тоткарлаулар, кулга алулар, үтерүләр, мәхкәмәләр, тентүләр әлдә туктамый. Русия президенты Владимир Путин илдәге армияны планнан тыш тикшерүгә кушты. Саклану министры Сергей Шойгу сүзләренчә, бу тикшерүләр хәрби әзерлекне һәм мобилизациягә әзер булуны ачыклау өчен әһәмияткә ия. Тикшерү 22 июньгә кадәр дәвам итәчәк. 2014-15 елда Русиядә планнан тыш тикшерүләр һәм күнегүләр үтте. 2015 елның сентябрендә үткән Үзәк 2015, ягъни центр 2015 күнегүләрендә 100 меңгә якын хәрби, 7 мең хәрби техника, 173 очкыч һәм 20 караб катнашты. Бу күнегүләр үзәк, көньяк һәм көнбатыш хәрби бүлгеләрдә үтте. Украина хакимияте күнегүдән соң шик буенда Русия гаскәрләренең артуын, Донбастагы вазгыятның кискенләшүен белдерде. Көнбатыш илләр Русиядә хәрби күнегүләрнең еш үткәрелүенә борчылу белдерә. Русияның КамАЗ-мастер узышу тақымы жетекшісі Владимир Чагин Дакар 2017-дә қатнашу үшін тақымның ақшасы юқ деп білдіре. Бұ хақта Спорт яңалықлары агентлығы яза. КамАЗ-мастер жидді финанс қиынлықлары кешірі төп инвестор Внешэкономбанк тақымның ақша білен тәтмин итінің тұқтатты деп білдіріле. Біз ярышларда қатнашу үшін зұр ауырлықлар біленгіні ақша табабыз. Хәзір ефәк юлында қатнашу үшін кішхал білен ақша юл дибез, әменә Дакарга әзерләнергә акча юк, ди Чагин. Элегрәк Внешэкономбанк җитәкчесе Сергей Гальков 23 июньгә кадәр банкның үсеш стратегиясен тәкъдим итәчәк, без дип белдергән булган. Медиа язуынча, хәзер алга таба хәлләрнең ничек булачагы хөкүмәттә тикшерелә. Дакар 2017 ярышлары Парагвай, Аргентина һәм Боливия аша узачак. УЕФА Европаның футбол ассоциациялары берлеге 11 июнь Марсель шәһәрендә Русияле җанатарларның тәртипсезлекләрдә катнашуы сәбәпле Русия футбол берлеген 150 мең евро штрафка тартты. Аннан да кала Европа футбол ассоциацияләре берлегендә тагын җанатарлар тәртип бозган очракта Русия такымы Европа 2016 уеннарыннан тулысынча читләштереләчәк дип белдерелде. 11 июньдәге хәл өчен Русия тақымына уақыты кешектірілген шетләштіру иғылан етілді. Марсельдә Русия һәм Британия жанатарлары бәрелішіндә 30-дан артық кіші тән жәрәхәт алды. Қайберләрінің хәлі ауыр. Марсель прокуратурасында Русиядан мақсус үйрәну узған 150-дан артық футбол хулиганы килді деп білдірілді. Сишәмбе 29 Русиялінің Европа чемпионаты уақытында тәртип бұзу мүмкінлігі сәбәпле Франциядан шығарып жіберіләшәге белгілі болды. Олар арасында Рубинның фан-клубы лидерлары да бар деп яза santat.ru. Русия хастаханаларендә реанимация һәм анестезия өчен кирәкле мизотон матдәсенең бетүгә таба баруын хәбәр итәләр. Бу хакта медицина даирәләрендәге чыганакларга таянып, Коммерсант яза. Авыртуны баса торган бу дару һәр хастаханәдә һәм ашыгыч ярдәм машинасында булырга тиеш. Басма язуына караганда, элек бу дару Украинадан алынган. Украина бәяне күтәргән мизотон Русиядә җитештерелми. Аны Франциядан алу кыйбат 10 тапкыр кыйбатыракка чыга. Русиядә 1 миллион кеше авыртуны баса торган наркотиклы даруларны даими куллануга мохтаҗ. 2015 елда авыртуны бетерүне көтеп ала алмыйча 300 мең кеше үлгән иде. Русия хакимиятләре наркотиклы дарулар белән тәэмин итүне 2018 елга тулысынча хәл итәргә җыенуын белдерә. Русия автомобиль дилерлары ассоциация вәкилләре белдерүенчә, хакимият физик затларга тотылган машиналарны сатуны тыярга мөмкин. Бу хакта Коммерсант яза. Ассоциация җитәкчесе Владимир Маженов сүзләренчә, кулдан йөртелгән машинаны сатуны тыю гына түгел, ә сатыр алдыннан дилер үзәкләрдә сатуга әзерләү таләбе дә кертелергә мөмкин. Бу тәкъдим Русияның сәнәгать һәм сәүдә министрлыгына юлланган. Маженов тәкъдимне хуплый һәм сатып алучыларның машинаның имин булуына ышанычлары артачак ди. Әлеге яңалык салым белән дәүләт бюджетына күбрәк акча китерә башлаячак 3 триллион сумга кадәр дип яза Коммерсант.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlik.org.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Җырлар авторы, журналист, продюсер, татарча газеталар нәшер итүче Илфак Шиһаповның Казан үзәгендә, Тукай урамы 2-нче йортта урнашкан Муравейник сәүдә үзәгендә татарча басма матбугат сату урыны булдыруы хакында иң беренче булып Facebook-тагы дус танышлары белде. Чөнки ул ачылган көннән үк милли кибеткә билгеле татарлар килсә, барысында диярлек телефонына шалтыратып, социаль челтәрләргә кем ничек килеп китүен, нинди товар алуы яки алмавын язып бара. Илфак афәнде белән татар газет журналы язмышы милләтчеләр, милли университет татарлык турында әңгәмә кордык.
Адрес Тукай урамы 2-нче йорт. Кайчандыр Тукайны астрамага сатып җибәргән җир. Бер көнне мин моннан үтеп барганда бу нуктаның арендага күренгәнен бирелгәнен белдем, телефоннан шалтыраттым, сөйләштем, 2-нче көнне мин аны ачып җибәрдем. Әйтәм бит, бу бер эксперимент формасы, минем өчен милләтне өйрәнү.
Бер ничә ай булыр икән эксперимент?
Белмим, бер ике ай эшләп карыйм. Кирде бер татар хатыны. Татарча котлау икән, аларга просто поздравляю дигән открытка кирәк. Татар кешесен котларга, татар кешесен котларга җыена. Ләкин татарча открытканы алмый. Ничек инде открытка татарча буламыды? Менә безнең милли аңыбызның дәрәҗәсе шул тирәдә. Менә әйтик, сезнең Азатлык сайтында төрле исемнәр белән бер-ике кеше берсе белән берсе талашып ята. Алар үзләрен милләтче дип атыйлар, ләкин алар милләтче түгел. Алар милләт өчен бер нәрсә дә эшләмиләр, бер нәрсә эшли алмыйлар, бер нәрсә эшләргә теләмиләр дә. Аларның бары тик кемнедер теге тәнкыйт итү, бөтен нәрсәдән кимчелек эзләү, аларның бөтен дәрәҗәсе уй-фикерләве шул. Аноним рәвештә ниндидер кемгәдер пычрак атып утыру, ул бик рәхәт аларга. Әгәр дә тиге кайчакта әйтәләр, менә Сталин вакыты кирәк дип. Бәлки, ләкин Сталин вакыты кебек бүгенгә шундый вакыт булса, безнең милләт бер ай эчендә берсен-берсе сатып аша бетерә. Татар милләтчеләре дә рус газеталарын сатып ала. Үз милләттәшләрен, үз үзенең янындагылары, янындагыларны фикерсезрәк дип саный. Татар индивидуалист ул икенче татарның уңышлы яки акыллы булуын күрә алмый, уланарга түзә алмый, аны йөрәге түзә алмый.
Админ ресурсларны, главаларны кулланылы, башлыкларны, министрларны кулланылы, дустыңны, анда хезмәттәшеңне языл дигән чараларга ничек карыйсыз?
Яхшы карыйм. Район хакимият башлыгы, мин аларның берсендә хәерче кеше дип санамыйм, һәм ул әгәр дә ниндидер административ ресурс аша үзе, анда үзенең туганнары, хезмәттәшләре яки тагын кемнәргәдер татарча газета яздыра икән, монда беренди зыян да күрмим. Яздырсын, татарча укысыннар, татарга файда булсын. Әнишләр, алар шул ук бюджет акчасына утыра, бюджет акчасына яши.
Нинди газетлар кызыграк?
Җиңелрәк. Уйламый торганрак. Ишек газетасының тиражы көннән-көн арта, гәрчә инде хәзер анда шактый җитди әйберләр басыла башласа да. Ул ваклап сатылуда да ул Башкортстанга, Татарстан буенча да шактый күп сатыла. Күңел ачу газеталары күбрәк сатыла.
Ә язу стиле буенча менә рәсми матбугаттагы журналистлар ирекле матбугаттагы журналистлардан аерылалармы һәм сатуга бу тәсир итәме?
Юк, журналистлар бездә күп түгел. Алар бармак белән санарлык, ләкин халык рәсми сүзгә бик сагаеп карый. Имир бетон сүзләр белән язылган әйбер диге безнең әдәби тел дип аталган, әдәби телдә язылган әйбер ул бик укылмый. Чөнки менә берәрбез әдәби телдә сөйләшәмез. Менә син камераңны кабызмаган булсаң, мин дә әдәби телдә сөйләшмәсәм.
Сәяси газета татарча булырга мөмкинме һәм бармы?
Ул татарча гына түгелдерсәм, урысчасы да кирәк ди Казан диендә. Әйтик, Звезда Поволжья дип бөтенесе кичкенә шул милләтчеләр, ләкин аның тиражы шул. Бик аз. Арзанлыгы да бик җитди сәяси газета дип саныйм. Ләкин аз. Без ике төрле дөньяда яшибез. Күбрәк театр уйныйбыз. Милли хәрәкәт, анда милләтнең киләчәге дигән әйбер. Ул барыбер шул өйләргә, авылда яшәүче апаларга, хатыннарга, ирләргә кайтып кала.
Шуннан да бармы менә бу тирәдә үзәктә шундый чиста татар гәзитләрен
үзәктә генә түгел,
дискларын сатучы урын.
Ул үзәктә генә түгел, Казанда да бер кояда юк. Бар алар менә утрау-утрау әйтик, теге русча татарча дисклар сатылучы, әйтик, Бауман урамында татар китаплары сатылучы кибетләр. Ләкин анда да кирсәгез, теге менә кирәсең, анда да кеше юк. Кирәкме ул татарга? Халыкның укымауы, монда теге интернет белән дә аңлатып булмый. Ул укымаган кеше интернеттан да бер-бер дә укымый. Ул интернеттан шул теге вата җимерә привет, как дела дип язып утырга гына.
Бүген татарча язылган, татарча басылган, әйтелгән һәр бер сүз кадер.
Ни өчен?
Ул бүтән бер комплекс. Совет вакыты үтү белән, авыллар бүтү белән, шушы мәктәпләр ябылу белән, бүтәнесе белән бергә. Без шушылай гына милләтне саклап кала алабыз. Тиге кемдер интернетта фикере бар, совет вакытында Прибалтикадагы Литвадамы, Эстониядамы, кайсындадыр, аларда патриотлык үз милләтләр өчен шул авыру үз милләтләрен яклау шундый дәрәҗәдә булган, һәрбер гаилә үз газетларын 200 дәнә яздырган. Тиражы булсын. Нинди булса да газета, ул татарча басылган икән, әгәр дә кемдә булса аны укый икән, ул татар милләтенә гүзәл өчен китә, татар милләтен саклау.
Җиңел тема булса да, сары матбугат булса да,
нинди тема булса да. Без кемнән кем? Без бөтен әйбер булырга тиеш. Ата-ана, егә татарча газета сатып алып кайта икән, аның рус мөхитендәге баласы да татарда да газеталар бар икән. Ул барыбер ул шушы мәдәниятка, күпмедер дәрәҗәдә шушы мәдәниятка тапмашы. Милли университет булса, анда укырга килүче булмаячак.
Ягъни менә бу матбугат аны күрсәтәме? Матбугат алмаулары?
Матбугат, бу бит мин тиге...
Татар әйберләрен алмаулар шуңа дәлил дисең инде.
Шуңа дәлил. Ул кирәкме? Менә ул ситуацияны сындырырга кирәк. Милли университет кирәк дип шүрәчләр, үз балалары милли университетка укырга бирмәячәк. Һәм ул билгә җыенмый да. Аның өчен ул бер тавыш чыгарды. Теге татар милләте өчен көрәшүче фидакар егетләр бар дип язалар. Куясың ол? Не куялар? Менә мин күрәм үзбәкләрне, күрәм әзербайҗаннарны, күрәм. Алар рәхәтләнеп урамда үзбәкчә, әзербайҗанча сөйләшеп бирәләр, таҗикча сөйләшеп бирәләр. Аларга бер кем бер сүз әйтми. Аларның да милли университетлары да юк, матбугатлары да юк, китаплары да юк. Ләкин алар бар, алар үз телләрен саклыйлар. Без татарча, татар мөхитендә яшәргә өйрәнергә тиеш башта. Безнең бүтәнебездә дә авыл каны.
Бу гади халык мы, әллә дәүләтнең җитәкчеләре дәме?
Дәүләтнең җитәкчеләре безнең Рөстәм Нургали шәхсен белән сөйләү шәһәре. Ул татар мөхитендә яши. Ул татарча яши. Монда бер сүз әйтә алмыйм. Башкалар да.
Ә мәҗбүри татарчалы кертсәләр, мәсәлән, дәүләт эшлекләре татарча гына яшәргә эшләргә тиеш. Әйе, үтәлми бит инде. Үтәлми бит.
Үтәлми. Берәр кеше судка бирдеме? Берәр сатучыны судка биргән кеше бармы? Законы бар, Разил Исмагилович әйтмеш. Ләкин ул бу законны үтәлү кемгә кирәк? Кайсыбыз йөри?
Бушылык
кибеткә кирәм, мин сорыйм татарча. Рус кеше булса да ул белә. Минем күршедә ик кибете бар, анда рус хатыны Светлана, ул татарча сөйли. Ул үз кирәк дип өйрәнгән. Ул баласын татар гимназиясында. Подъезда тәмәке тартканда, брат, милләтте бетерәләр инде Мәскәү кысады, җиләгән татар кичне баласын 2 квартал рус мәктәбенә йөртеп. А зачем ему татарский язык не берется? Мне был милетный, я же не ищу, милетный менталитет.
Эш кая башана ты, гайле дамме, дәүләт?
Гайле дамме.
Дәүләт дамме?
А дәүләт нәрсә эшли ала кадым? Зин, дистәдән артык татар театры, дәүләт финанс фонда эшләп тора. Дистәдән артык. Мне тагын нәрсә ки, дәүләт, мәктәпләрдә, белә әйтәләр, Бұл яққа кіріп кетсең, анда бит қатлалы елді. Білә фәлән дисте татар мәктәбі ябылды. Әлбәттә, үш бала болған ауылда татар мәктәбі алды кімді асырам елді. Үш бары бір шушу, ғайләге үзімізге қойтып қалы. Әгер де кәр татар кісі, ол тілді милләт үшін қойғырдаңына түгіл, ата-бабалары алдында ұялындаңына да бізде бір ике татар баласы тәрбиеләсе, милләт яшай.
Илфак Шахапов белән әңгәмәне һәм аның Муравейникта ачылган татар китаплары кибетен Азатлыкның интернеттагы сәхифәсендә видеода карагыз. Безнең адресыбыз azatlik.org. Сезнең тапшыруларны интернетта һәм шулай ук иярчен аша тыңлыйсыз. Сезне azatlik.org сәхифәсендә көтеп калабыз. Барлык мәгълүмат azatlik.org сәхифәсендә.
Азатлык радиосы.
Төрки халыклары күңеленнән Тукайны эзләп сәфәргә чыккан Тукай фонды президенты Риман Гыйлемханов, журналистлар Гөлназ Галимҗанова, Рамиле Газизуллина, Альбина Газизуллина язган истә калганнар сәяхәтнәмәсен зур кызыксыну белән укып чыктым, дип яза безнең укучыбыз Әнисә Габдрахманова. Инде дөньяның ерак читләрендә таралган татар язмышы, тарихы турында язмалар аз түгел. Аларның барысында да милләт кешеләренең мәгърифәткә, динебезгә, телебезгә тугрылыклы булып калыр өчен башкарган олы хезмәтләре турында язылган. Шуларның ише шәр гасыр буынга тапшыра алулары сокландыра. Хәтта татар милләтеннән булмаганнар да татар тарихын ачыклауга үзләреннән зур өлеш керткәннәр. Авторлар, мәсәлән, Кытайның Шүгүшәк шәһәрендә яшәп татарны кайгырткан уйгыр галиме Таир Ташбай белән очрашып кызыклы мәгълүмат алганнар. Мондый талантлы зур шәхесләр белән очрашулар, аларның һәрберсенең язмышы татар тормышында орны турында кызыклы язмалар бик күп бу китапта. Минем шулай да бу язмаларның тагын зур кыйммәте булган икенче ягы на игътибарны юнәлтәсем килә. Бу юнәлеш китапны күз ачыбрак укырга, җиргә төшеп тирәнрәк итеп уйларга тәрә. Дөрес, профессиональ журналист язмалары күзәтүләргә бай, мавыктыргыч, укыганда шул дөньяга сиздермичә дә алып кирип китә. Табигать күренешләре дисеңме, кешеләргә портрет характеристика, гореф-гадәтләрне тасвирлаган урыннар бик күп рәсемнәр белән байытылган. Экзотикада еш очрый. Кытайда Алатау итәгендә аерым бер дәүләт булып, табигать кошагында һаман да җир, тау, дала кешесе булып казаклар яши. Андагы Җанбек бабай доладан башка тормышны күз алдына да китерә алмый. Һәр аерым язманың башына Тукай шигырьләреннән эпиграф куелган. Тукай карашлары белән һәр язманың эчтәлеге чагыштырылып барылган кебек. Минемчә, бездә еш кына ишетергә туры килгән нәрсәгә кирәк Тукайны идеаллаштыру, аннан идол ясау дигән сорауга туры җавап бу. Без инде барысын да беләбез. Тукай үзе безнеке, шул җиткән дип бөтен җирдә юмры җөмләләр белән чыгыш ясап, бер адымда алга атлау турында кайгыртмыйча, ышыкта гына калып дан аласы килүчеләр өчен уйланырлык итеп бирелгән. Әнә нинди шартларда, хәтта башка телләр аркылы да Тукай иҗатын бертөкләп өйрәнү, эзләнү дәвам итә икән бит. Ул гына да түгел, шагыйрьнең шигырь юлларын хәдисләр буенча яшәгән кебек һәр гаилә бала тәрбиясендә нигез итеп ала. Мәсәлән, Кытайда 16 ел табиб булып эшләгән Ринат Ришат Муллашев сәүдә белән шөгыльләнергә ниятли. Яңаш башлар алдыннан әтисеннән хәйр-фатиха сораганда, әтисе аның хезмәтен хуплап, татар өчен эшлә, улым, татарга хезмәт ит, дип әйтә. Тукайның сәяси карашларын да милләт язмышының бүгенге көне белән бәйләп карый беләләр алар. Кыскасы, Тукай монда сүздә идеалда гына түгел, бәлки һәр өйдә, һәр татар күңелендә өметендә яши. Рәхмәт авторларга бу фикерне аңлатып биргән өчен. Китап документаль түгел, әмма Тукай иҗатын, тормышын алга таба өйрәнү өчен кайлардан нинди мүмкинлекләр булуы күрсәтелгән. Сәяхәтнәмә мауыктыргыч итеп язылган, җиңел укыла, моңа шы билгеле булмаган мәгълүмат бирә, дип язган безнең интернеттагы сәхифәсендә халык сүзе бүлегендә Әнисе Габдрахманова. Бу Тукай фонды президенты Риман Гыйлемханов, журналистлар Гөлназ Галимҗанова, Рамиля Газизуллина, Альбина Газизуллина язган истә калганнар сәяхәтнәмәсе турында.
Халык бит безне диеп, тарихта безнең эзе диеп, пигамбәрләр заманыннан килә дип ышанып. Бүген инде беттек диеп, шанлы чырны үттек диеп, иваннарга етле диеп, яшибез уфтанып. Бөйек ханнар зиратында сарык кетүе җим таба, татар каны тамган җирдә гарип бер кит канат кага, иркен даланы кым күмгән. Бөйек ханнар күптән үлгән, сүзебезгә ятлар без, Тәңрене саткан сатылар без. Татар түгел болгар дейіп, Ватты илне татар дейіп, Тәрі тағып шапан кейіп, Исән калу шатлык. Тагын кемнәр сатар диеп, Кылмак суга батар диеп, Кысканыны безне сөйеп, Көтәбез азатлык. Алтын көмешкә койындык, Ят аллаларга сыйындык. Безгә ирек кирәк түгел, Кылыкка күнеккән күңел. Изге шишмәне ком күмгән, Әүлияләр күптән үлгән. Сүзе безгә ятлар без, Тәңрене саткан сатылар без. Тарих бездән үзе көлде, далада ушаклар сүнде, басы этләр калаларны без берни дәшмәдек. Байлык өчен дарья кишеп, тәхет өчен башлар кисеп, хан дип танып көтүшене бүген дип яшәдек. Алтын көмешкә койындык, Ят аллаларга сыйындык. Безгә ирек кирәк түгел, Кылыкка күнеккән күңел. Залимнарда татар каны аккан дип горурланып, Тагын күпме яшәрбез соң, Чын татарлыктан хурланып. Залимнарда татар каны аккан дип горурланып, Тагын күпне яшәрбез соң, Чын татарлыктан хурланып.
Азатлык архивын тыңлыйсыз.
Na 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 таш болмағанға көрішіне келке тәкіне сағынуларға төзмей бір көрішу өзе бір көрішу өзе бір ғымер бір көрішу өзе бір көрішу өзе бір көрішу өзе бір ғымер біздің әдәбият сәнғат мәдәният көңілдерге яқты нұр берер мәңгі қатерде бір көрішу өзе бір көрішу өзе бір ғымер бір көрішу өзе бір көрішу өзе бір көрішу өзе бір ғымер мәскәулерден қазан уфаларға қадар біздің жырлар болды бір көпір нендей ақылы сөз бір көрішу өзе бір көрішу өзе бір ғымер бір көрішу өзе бір көрішу өзе бір көрішу өзе бір ғымер біздің ашырашулар бек еш болмағанға көрішуіне келді тәкіне сағынуларға төзмек бір көрішу өзе бір көрішу өзе бір ғымер бір көрішу өзе бір көрішу өзе бір көрішу өзе бір ғымер бір көрішу өзе бір көрішу өзе бір көрішу өзе бір ғымер бір көрішу өзе бір көрішу өзе бір көрішу өзе бір ғымер бір көрішу өзе бір көрішу өзе бір көрішу өзе бір ғымер на на
Озатлықна таңлағыз, оқығыз, озатлықна қорағыз, озатлыққа язығыз. Шираттағы топшыруыбыз ертеге қозан уақыты білен кешке жейдеде шығышақ, оны сіз интернетті әм ершінді таңлай аласыз. Барлық мәғлімет озатлық.org сәхифесінде. Сіздің білен микрофон алдында ол суқырмаш болдым, сау болығыз.